Στη σειρά που κάνουμε για τους ψαλμούς, σήμερα θα δούμε μια κατηγορία ψαλμών που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Λέγονται λειτουργικοί ψαλμοί. Λειτουργικοί, όπως λέμε, θεία λειτουργία. Είναι γραμμένοι για χρήση μέσα στην λατρεία, μέσα στο ναό της Ιερουσαλήμ. Οπότε θα τους απαγγείλουμε όπως θα τους επαγγέλανε τότε, αντιφωνικά. Οπότε, καθώς θα βλέπετε εδώ το κείμενο, τα έντονα γράμματα θα τα διαβάζετε εσείς. Εγώ θα διαβάζω τα μη έντονα γράμματα. Ας πούμε, την πρώτη γραμμή θα διαβάσω εγώ, τη δεύτερη που είναι με έντονα θα τη διαβάσετε εσείς. Και ούτω καθεξής. Εντάξει, όπου βλέπετε έντονα γράμματα διαβάζετε εσείς, όπου είναι μη έντονα γράμματα διαβάζω εγώ. Να το κάνουμε έτσι όπως θα ήταν, όπως γράφτηκε. Ψαλμός 24 λοιπόν. Του Κυρίου είναι η γη και ό,τι τη γεμίζει. Αυτός στα νερά πάνω τη θεμέλιωσε. Ποιος μπορεί να ανεβεί στο όρος του Κυρίου και ποιος στον Άγιο του τον τόπο να σταθεί. Όποιος δεν επιδόθηκε σε μάταια πράγματα, ούτε ορκίστηκε με δόλο για το διπλανό του. Αυτός θα λάβει ευλογία από τον Κύριο και δικαιοσύνη από το Θεό του που τον σώζει. Αυτή είναι η γενιά που τον ζητάει και λαχταράει την παρουσία του ο Ιακώβ. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος ο κρατεός και ισχυρός, ο Κύριος ο δυνατός στον πόλεμο. Ανοίξτε θύρες και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος του σύμπαντος. Αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Βλέπετε λοιπόν, ο ψαλμός είναι γραμμένος με έναν τρόπο. Αυτός είναι πιο εμφανές, ότι είναι γραμμένος έτσι να διαβάζεται αντιφωνικά, να συμμετέχει όλο το εκκλησίασμα στην ανάγνωσή του. Προσέξτε όμως και αυτά που μας λέει, όχι μόνο στο πώς γράφτηκε, αλλά και σε αυτά που μας λέει για το Θεό, το ποιος είναι ο Θεός και πώς εργάζεται ο Θεός. Ξεκινάμε λοιπόν από του Κυρίου είναι η γη και ό,τι τη γεμίζει. Κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο ανήκει στο Θεό. Δεν είναι ότι κάποια πράγματα ανήκουν στο Θεό και κάποια άλλα όχι. Κάθε τι που υπάρχει στη γη ανήκει στο Θεό. Κάθε επάγγελμα που υπάρχει στη γη ανήκει στο Θεό. Και μέσα από κάθε επάγγελμα, ότι η παρουσία του Θεού μπορεί να γεμίσει κάθε επάγγελμα, κάθε άνθρωπος, λέει, όσοι κατοικούν σε αυτήν ανήκουν στο Θεό, άρα και εσύ και εγώ ανήκουμε στο Θεό. Και ο γείτονάς μου που μου δημιουργεί προβλήματα, και αυτό, όχι ο δικός μου είναι μια χαρά, αλλά ο όποιος γείτονας, γνωστός ή οτιδήποτε άλλο, κάθε τι ανήκει στο Θεό είναι στα χέρια του Θεού. Και αυτός λέει τη θεμελίωσε πάνω στα νερά και πάνω στα ποτάμια. Εδώ παίρνει την εικόνα που είχαν πολλοί αρχαίοι λαοί εκείνης της περιοχής, που λέγαν το εξής, ότι ο κόσμος είναι η γη είναι στερεωμένη πάνω στα νερά της Αβύσσου και άρα είναι αβέβαιη η κατάσταση. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, πότε τα νερά θα βουλιάξουν το καράβι, πότε τα νερά θα πέσουν να μας πλακώσουν. Αλλά λέει ότι αυτό που φοβάσαι, ότι μια μέρα τα νερά της Αβύσσου θα σε πνίξουν, θα σε καταποντήσουν. Λέει, μη φοβάσαι, γιατί τη γη τη στερέωσε ο Θεός. Αυτός τη στερέωσε και άρα αν αυτός τη στερέωσε, είναι ασφαλής. Είναι όπως ένα σπίτι που λένε αυτό το σπίτι θα πέσει, εσείς μου, όχι, λέει, ο μάστορας που το έχτισε ήταν καλός μάστορας, ήταν γερός, δεν το φοβάσαι, αν το χτίσε αυτός δεν το φοβάσαι. Και σου λέει τη γη, ο Θεός την έχτισε, μην το φοβάσαι. Αφού λοιπόν κάνει αυτή την εισαγωγή, που δεν έχει να κάνει απλώς με την ιστορία στο παρελθόν ότι ο Θεός θεμελίωσε τη γη, αλλά έχει να κάνει με την ασφάλειά μας σήμερα, ότι ο Θεός είναι η ασφάλειά μας σήμερα. Πριν ο αδερφός ο Νίκος που έλεγε την ιστορία του, ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι μια περίοδος αβέβαιη εργασιακά στη δουλειά που είναι σήμερα. Και το είπε έτσι πολύ ψύχρεμα και σκεφτόμουν μέσα πολύ ψύχρεμα μας το είπε. Αλλά ακούγοντας την υπόλοιπη ιστορία μετά, ότι ήταν σε αυτή τη δουλειά, αλλά ο Θεός προμήθευσε. Και μετά βρέθηκε σε μια άλλη δουλειά και ο Θεός προμήθευσε. Και μετά σε μια άλλη δουλειά και ο Θεός προμήθευσε. Και ήταν ένας τρόπος. Άρα σήμερα είναι ψύχρεμος, όχι επειδή είναι ο ίδιος, ότι δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, αλλά επειδή έχει δει το Θεό να εργάζεται στη ζωή του στα προηγούμενα βήματα, στις προηγούμενες αβεβαιότητες, σου λέει και στο επόμενο αβέβαιο βήμα, ο Θεός θα είναι εκεί. Αυτό που λέει ο Ψαλμωδός εδώ, λοιπόν, λέει: ο Θεός που στερέωσε τότε τη γη πάνω στα νερά, κρατάει στα χέρια του και τα σημερινά νερά, τις σημερινές αβύσσους που αντιμετωπίζουμε. Στο σημείο αυτό, ο Ψαλμός κάνει μια στροφή. Και εκεί, λοιπόν, που μας έλεγε ότι τα πάντα ανήκουν στο Θεό, θέτει ένα ερώτημα. Και λέει: ποιος μπορεί να ανέβει στο όρος του Κυρίου, και ποιος μπορεί να ανέβει στον άγιο τόπο του Κυρίου, ποιος μπορεί να πλησιάσει το Θεό, με άλλα λόγια. Και απαντάει το εξής. Αυτή τη διαφάνεια θα την δούμε μια άλλη φορά για να κερδίσουμε χρόνο. Λέει, λοιπόν, καθένας που τα χέρια του δεν έπραξαν κακό και καθαρή είναι η καρδιά του. Και όποιος δεν επιδόθηκε σε μάταια πράγματα, ούτε ορκίστηκε με δόλο για το διπλανό του. Αυτός, λοιπόν, είναι που θα λάβει ευλογία από τον Κύριο, αυτός θα λάβει δικαιοσύνη, αυτός μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Ποιος μπορεί, λοιπόν, να πλησιάσει το Θεό? Αυτός που από τη μία πλευρά δεν έκανε κακό και από την άλλη η καρδιά του είναι καθαρή. Ακούγεται εύκολο μέχρι να σκεφτείς, κάτσε, περίμενε, ποιος τα έχει κάνει αυτά? Κανείς δεν τα έχει κάνει αυτά τέλεια και κανείς δεν τα έχει κάνει με την πληρότητα. Άρα κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι δεν έχω κάνει ποτέ κανένα κακό στη ζωή μου. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να πει: εμένα η καρδιά μου πάντα είναι καθαρή, ποτέ δεν έχω σκεφτεί κάτι κακό, ποτέ δεν έχει περάσει από το μυαλό μου κάτι κακό. Αυτό τον ψαλμό μπορεί να τον διαβάσεις και να απελπιστείς. Άρα κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Και υπάρχει αυτό το εδάφιο, το εδάφιο 6, που έχει μια λεπτομέρεια που αν την προσέξουμε αλλάζει πώς διαβάζουμε όλη αυτή την εικόνα. Λέει: αυτή είναι η γενιά που τον ζητάει και λαχταράει την παρουσία του ο Ιακώβ. Τώρα θα μπορούσα να πούμε, ναι, ότι αυτή, λοιπόν, ο λαός Ισραήλ λαχταράει την παρουσία του Θεού, όλα καλά. Για κάποιον ενδιαφέροντα λόγο όμως, εδώ δεν χρησιμοποιεί το όνομα του Ισραήλ, αλλά χρησιμοποιεί το όνομα του Ιακώβ. Και βάλτε τώρα στο κάδρο αυτά που λέει στα μέσα προηγούμενα εδάφια. Ο Ιακώβ, που τα χέρια του δεν έπραξαν κακό και καθαρή ήταν η καρδιά του. Τι καθαρή ήταν η καρδιά του? Ο μεγαλύτερος κομπιναδόρος στην Παλιά Διαθήκη ήταν. Ο Ιακώβ, ας πούμε, ο τρικλοποδιάς σημαίνει το όνομά του. Τρικλοποδιές στα αδέρφια του, τρικλοποδιές στον πατέρα του, τρικλοποδιές στον πεθερό του, στους συναδέρφους του. Που λέει, όποιος λέει δεν ορκίστηκε με δόλο για το διπλανό του, δεν ορκίστηκε με δόλο, απλά ο πατέρας του του είπε: εσύ είσαι παιδί μου, και ο εννοούσε τον αδερφό του. Ναι, εγώ είμαι, ο μεγάλος σου ο γιος είμαι. Τυφλός ο πατέρας του, βρήκε σίγουρα εσύ, αφού η φωνή ακούω: όχι, πατέρα σου, ορκίζομαι, εγώ είμαι. Ψεύτης. Απατεώνας, κλέφτης. Και παρόλα αυτά, η χάρη του Θεού μπορούσε να αγγίξει και να αλλάξει ακόμα και αυτόν. Αν ο Ιακώβ μπόρεσε να πλησιάσει το Θεό και αν ο Θεός μπόρεσε να πλησιάσει έναν απατεώνα και έναν τρικλοποδιά σαν τον Ιακώβ, μπορεί να προσεγγίσει και σένα, όχι επειδή τα δικά σου χέρια δεν έπραξαν ποτέ κακό, όχι επειδή η δική σου καρδιά και η δική μου είναι απολύτως καθαρές και δεν έχουμε αμαρτήσει και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Μπορούμε να τον πλησιάσουμε όχι επειδή εμείς με τα δικά μας τα καλά έργα καταφέραμε να ανεβούμε στο βουνό της αγιότητάς του, αλλά επειδή αυτός μέσα από τη δική του χάρη μας αξίωσε να τον πλησιάσουμε. Όπως ήταν η χάρη του Θεού αυτή που έκανε τον Ιακώβ να μπορέσει να πλησιάσει τον Θεό, έτσι αυτή η χάρη είναι που κάνει και εμάς να μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Δεν είναι η δική μας αξία, είναι η δική του αξία. Δεν είναι ότι εμείς ανεβήκαμε στο δικό του βουνό επειδή εμείς τα καταφέραμε, είναι επειδή εκείνος κατέβηκε από το βουνό και ήρθε και μας πλησίασε και μας συνάντησε. Και στο σημείο αυτό βλέπετε ότι υπάρχει η λέξη διάψαλμα και πολλές φορές διαβάζουμε τους ψαλμούς και υπάρχει αυτή η λέξη και λέμε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Αυτή είναι η σύντομη απάντηση. Υπάρχουν διάφορες πιθανές εξηγήσεις το τι μπορεί να είναι το διάψαλμα. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι η επανάληψη της τελευταίας φράσης. Δηλαδή ότι εκείνο το σημείο, ό,τι έλεγε η τελευταία φράση ήταν ένα σήμα, αν έλεγε διάψαλμα, σου λέει επαναλάβετε αυτή τη φράση. Άλλοι λένε ότι ήταν κάτι σαν μια εποδός, ότι εδώ σηματοδοτεί ότι υπάρχει μια εποδός που πρέπει να επαναληφθεί. Άλλοι λένε, είναι μια στάση για περισυλλογή. Με άλλα λόγια, είναι εκεί που βλέπεις διάψαλμα, σου λέει κάτσε και σκέψου, stop, σταμάτα, μην τρέξεις στο επόμενο εδάφιο, κάτσε και σκέψου. Κάτσε και σκέψου τι διάβασες. Δεν ξέρουμε τι από όλα αυτά είναι, μπορεί να μην είναι τίποτα από όλα αυτά. Ας υποθέσουμε ότι είναι το τελευταίο. Είναι σαν να σου λέει ο Θεός του Ιακώβ. Και όμως, αν ήταν ο Θεός ακόμα και του Ιακώβ, μπορεί να είναι και ο δικός σου Θεός. Αν η χάρη του Θεού ήταν αρκετά δυνατή για να αγγίξει και να αλλάξει έναν Ιακώβ, μπορεί να αγγίξει και να αλλάξει και εσένα. Και λέτε τώρα να δούμε το αγαπημένο μου σημείο στον ψαλμό και ένα από τα πιο γνωστά. Φωνάζει λοιπόν, πάλι αλλάζει η σκηνή και λέει: «Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς». Και δύο φορές κάνει την ερώτηση: «Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς?» Και απαντά, τη μία την κάνει στο εδάφιο 8 και την άλλη την κάνει στο εδάφιο 10. Και ρωτάει και τις δύο φορές: «Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας?» «Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς?» Και λέει, την πρώτη φορά απαντάει με τον εξής τρόπο. Λέει: «Ο Κύριος, ο κρατεός και ισχυρός, ο Κύριος ο δυνατός στον πόλεμο». Με άλλα λόγια, παίρνει την εξής εικόνα. Πήγαινε ένας στρατός να πολεμήσει τους εχθρούς του. Τώρα ήταν σε άμυνα, ήταν σε επίθεση, ό,τι και να ήταν, έβγαινε ο στρατός να πολεμήσει. Αν νικούσε ο στρατός, όταν επέστρεφε πίσω στην πόλη, ανοίγανε οι πύλες της πόλης και καλωσορίζανε τον στρατό που είχε νικήσει και καλωσορίζανε τον βασιλιά που είχε οδηγήσει το στρατό ή τον στρατηγό που είχε νικήσει το στρατό. Το στρατηγό που είχε οδηγήσει τον στρατό στην νίκη αυτή. Οπότε επιστρέφει ο βασιλιάς και είναι νικητής αυτός ο βασιλιάς. Τώρα λέει: «Ανοίξτε πλήρες και υψωθείτε θύρες αιώνες». Εμείς σκεφτόμαστε από ταινίες που έχουμε δει και άλλα τέτοια, τις πύλες της πόλης να ανοίγουν, δηλαδή αν είναι έτσι η πύλη, η πόρτα να ανοίγει έτσι. Τώρα, και φανταζόμαστε, αυτό είναι που εννοεί, υψωθείτε θύρες αιώνιες. Τώρα, αυτός ο μηχανισμός που η πύλη της πόλης ανοίγει στο έτσι, ωραίο είναι στις ταινίες, αλλά είναι από το μεσαίωνα. Εκείνη την εποχή οι πύλες δεν ανοίγανε έτσι, από τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουμε, ανοίγανε έτσι. Δηλαδή έμπαινε ο στρατός μέσα, ανοίγανε έτσι, στο πλάι ανοίγανε οι πύλες, όχι από πάνω. Οπότε αυτό είναι που κάνει πολλούς να λένε ότι είναι πολύ πιθανό αυτό που λέει. Ναι, το ανοίξτε πύλες μπορεί να εννοεί στο έτσι, αλλά εκεί που λέει υψωθείτε θύρες αιώνιες, στην πραγματικότητα δεν μιλάει κυριολεκτικά για τις πύλες της πόλης. Ναι, λέει να ανοίξουν οι πύλες της πόλης, αλλά επίσης ουσιαστικά λέει στους ανθρώπους: σηκώστε τα κεφάλια σας. Αν οι πύλες δεν υψώνονταν έτσι, αν δεν ανοίγαν στο έτσι, αλλά ανοίγαν στο έτσι, αυτό που τους λέει είναι: σηκώστε τα κεφάλια σας, αναθαρίστε, χαρείτε, γιορτάστε. Γιατί? Γιατί ήρθε ο βασιλιάς της δόξας, ήρθε ο βασιλιάς που νίκησε στον πόλεμο. Είμαστε ασφαλείς, στην αρχή του ψαλμού ήταν η ανασφάλεια από τα στοιχεία της φύσης, από τα στοιχεία της αβύσσου, αν η άβυσσος θα μας πνίξει. Εδώ είναι οι εχθροί μας. Τι θα γίνει με τους εχθρούς μας? Και δηλαδή αναθαρίστε, χαρείτε και ναι, ανοίξτε τις πύλες και της πόλης αλλά και της καρδιάς σας να μπει ο βασιλιάς της δόξας, γιατί αυτός είναι που νίκησε στον πόλεμο, στη μάχη που μας αγωνιά. Και δεύτερη φορά επαναλαμβάνει, σε περίπτωση που δεν το χωνέψαμε, λέει: «Ανοίξτε πύλες, υψωθείτε θύρες αιώνιες να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς». Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος του Σύμπαντος. Αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Δεν είναι απλά ο βασιλιάς που νίκησε στον πόλεμο, δεν είναι ο βασιλιάς της δικής μας της χώρας, είναι ο Κύριος του Σύμπαντος. Αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Κύριος Σαβαώθ, θυμάστε κάποιους παλιούς ύμνους που λένε Κύριος Σαβαώθ. Σαβαώθ είναι μια εβραϊκή λέξη, οπότε που είναι σε αυτούς εδώ τους ψαλμούς, Κύριος Σαβαώθ, και είναι των δυνάμεων, όχι των δυνάμεων κάποιος είναι πολύ δυνατός, εννοεί των ουράνιων δυνάμεων, των ουράνιων στρατιωτικών δυνάμεων. Είναι μια λέξη στρατιωτική στην πραγματικότητα, ότι ο Κύριος που είναι ο αρχηγός των ουράνιων στρατευμάτων, γι' αυτό και η καινούργια μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας πολλές φορές την φράση Κύριος Σαβαώθ, που είναι στα εβραϊκά, την μεταφράζει σωστά ο Κύριος των ουράνιων στρατευμάτων. Είναι δηλαδή μια εικόνα, δεν είναι απλά ότι ο Θεός είναι δυνατός, είναι ότι ο Θεός έχει ένα στρατό που πολεμάει και νικάει. Τώρα, προσέξτε τι γίνεται λοιπόν. Είναι ένα πράγμα να διαβάζεις αυτό τον ψαλμό στο φως της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό πράγμα να διαβάζεις αυτό τον ψαλμό στο φως της Καινής Διαθήκης. Γιατί στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι ήρθε ο βασιλιάς της δόξας. Οι Ισραηλίτες περιμέναν πολλές φορές τον βασιλιά τους, τον κυριολεκτικό βασιλιά, να γυρίσει. Τώρα κάποιες φορές γυρνούσε νικητής, κάποιες φορές γυρνούσε ηττημένος. αλλά πάντα περίμεναν πότε θα έρθει ο βασιλιάς της δόξας. Και περίμεναν έναν πολιτικό βασιλιά. Και φτάνουμε στην Καινή Διαθήκη και έρχεται ο βασιλιάς της δόξας. Αλλά πώς έρχεται? Έρχεται πολύ διαφορετικά. Όλοι εκείνοι που περιμέναν έναν πολιτικό βασιλιά που θα τους σώσει από τους Ρωμαίους, δεν τον είδαν ποτέ να έρχεται. Αλλά υπό το φως της Καινής Διαθήκης, στη σκιά του Σταυρού, μας κάνει να διαβάσουμε αυτά τα εδάφια πολύ διαφορετικά. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος ο κρατεός και ο ισχυρός. Ο Κύριος ο δυνατός στον πόλεμο. Αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Που είναι ο βασιλιάς της δόξας, είναι πάνω στο Σταυρό. Εκεί που φαίνεται ηττημένος, εκεί είναι που είναι νικητής. Εκεί που φαίνεται ανίσχυρος, εκεί είναι κρατεός και ισχυρός. Εκεί που φαίνεται ότι τον σύντριψαν οι εχθροί του, εκεί βασιλεύει. Αυτός είναι ο Κύριος, ο δυνατός στον πόλεμο, γιατί πολέμησε τις δυνάμεις του σκοταδιού για να μπορέσει να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες μας. Η μεγάλη νίκη δεν ήρθε όταν εμείς ανεβήκαμε με την αξιοσύνη μας πάνω στο βουνό, είναι όταν ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο βουνό του Γολγοθά για να σηκώσει το βουνό των δικών μας αμαρτιών. Αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Και αντίστοιχα διαβάζω σε αυτό τον ψαλμό στη σκιά των Χριστουγέννων. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος του Σύμπαντος, που ήρθε εδώ ως ένα βρέφος, που έκανε θρόνο του, όχι ένα θρόνο σε ένα παλάτι, αλλά ένα παχνί μέσα σε μια φάτνη. Αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξας. Δεν τον περιμέναν έτσι. Γι' αυτό και δεν τον αναγνώρισαν όταν ήρθε. Αλλά σου λέει, κοίτα στη φάτνη, τι βλέπεις? Θυμάστε την Κυριακή, λέγαμε, τι βλέπεις? Και σου λέει, κοίτα στη φάτνη, τι βλέπεις? Αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξας, για όποιους έχουν μάτια να δουν ότι δεν είναι απλά ένα μωρό μέσα σε μια φάτνη, αλλά είναι ο βασιλιάς της δόξας που έλεγε ο ψαλμοδός. Δεν άνοιξαν οι πύλες της πόλης, άνοιξαν οι πύλες της φάτνης για να υποδεχθούν το βασιλιά της δόξας. Δεν ήρθε να βασιλεύσει πάνω σε ένα θρόνο, ήρθε να βασιλεύσει πάνω σε ένα σταυρό. Αλλά εκεί είδαμε το τι θα πει πραγματικά ο βασιλιάς της δόξας. Δεν ήρθαν στρατιώτες επίγειοι, στρατοί επίγειοι να ψάλουν κάποιο εμβατήριο για το βασιλιά τους που νίκησε όπως κάνανε οι στρατοί, αλλά εμφανίστηκε, λέει, μια στρατιά αγγέλων, όχι μια χοροδία αγγέλων, μια στρατιά αγγέλων εμφανίστηκε και είπανε, τι είπανε, δόξα στο βασιλιά της δόξας. Δόξα στον ύψιστο Θεό. Αυτό που κάνουν οι άγγελοι τη νύχτα της γέννησης του Χριστού είναι ότι παίρνουν αυτό τον ψαλμό που μιλάει για το βασιλιά της δόξας που θα έρθει και λένε οι στρατιώτες, ο Κύριος των ουράνιων στρατευμάτων, να τα ουράνια στρατεύματα έρχονται και λένε εκείνα, ανοίξτε πύλες, υψωθείτε θύρες αιώνες, σηκώστε τα κεφάλια σας, βοσκοί, ψαράδες, όλοι οι άνθρωποι, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, αναθαρίστε, γιατί ήρθε ο βασιλιάς της δόξας, είναι σε μια φάτνη, βασιλεύει από μια φάτνη, θα βασιλεύσει από ένα σταυρό, θα βασιλεύει μέσα στις καρδιές μας. Και μέσα από αυτό θα μπορούν οι άνθρωποι να συναντήσουν το βασιλιά της δόξας μέσα από τη ζωή μας, μέσα από τις δικές μας αδυναμίες, όχι επειδή εμείς είμαστε δυνατοί, αλλά επειδή εκείνος είναι δυνατός και η δόξα η δική του μπορεί να λάμπει μέσα από τις δικές μας ζωές, όπου και αν είμαστε, ό,τι και δουλειά και αν κάνουμε, σε ό,τι συγκυρία και αν είμαστε. Ας τον ευχαριστήσουμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο βασιλιάς της δόξας. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη φάτνη είδαμε τι θα πει εσύ να είσαι ο βασιλιάς ο δοξασμένος. Πάνω στο σταυρό είδαμε τι θα πει εσύ να πολεμάς για εμάς, για τη σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί πλησιάζουμε εσένα, όχι επειδή εμείς έχουμε καθαρές καρδίες από μόνοι μας, αλλά επειδή εσύ μας καθάρισες την καρδιά. Σε ευχαριστούμε γιατί σε πλησιάζουμε όχι με τα δικά μας έργα, αλλά με το δικό σου το έργο. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε και εμείς να αναθαρίσουμε και να υψώσουμε τα κεφάλια μας και να χαρούμε και να γιορτάσουμε τη νίκη τη δική σου. Επειδή εσύ νίκησες, μπορούμε εμείς να συμμετέχουμε στη δόξα τη δική σου. Βοήθησέ μας αυτά τα Χριστούγεννα και κάθε Χριστούγεννα να κοιτάμε στη φάτνη και να λέμε αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξας. Και η δική σου η δόξα και η δική σου η βασιλεία να λάμπουν στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.